Och värderingar, det är de grundläggande gode sanningarna som vi tror ska kunna bära oss dit var vi är på väg. För att göra lite mer konkret, så kan du tänka dig på en bro. När du ska bygga en bro, så är visionen, det är liksom riktningen på broen. Var broen går, det är var du ska. Och så är värderingarna, det är pilarna på broa, det som hela byggverket bygger på och står fast på. När vi då på Betel ska snacka om vision och värderingar idag, så är det liksom att vi står liksom helt fritt att välja akkurat vad vi vill. Ja, kanske vi ska börja med att sälja kött på Betel eller liksom. Vet du vad? Detta här är Jesu Kristi menighet, som han har köpt med sitt eget blod. Och därför så är vårt ansvar att ha en vision och ha värderingar som är i tråd med hans ord, det som han har uppenbart. Det är hans projekt. Det som sker här på Betel är Jesu projekt och det är inte vårt projekt. Så vad är då vår vision på Betel? Vad är det som vi så långt har uttalat, detta är det vi vill på Betel? Den visionen som dere får se nå er bittelitt endret ut fra den som er vedtatt. Jeg har tatt meg friheten til å endre litt på den i løpet av den høsten her, og så må vi jo stemme over det her, om det er en godkjent endring. Men dette er visionen. Vi ønsker å være en kirke etter bibelsk mønster. Det er nytt, akkurat den første setningen der. Og så er det det som vi har allerede vedtatt. Et varmt fellesskap av alle generationer som ved den hellige ånds hjelp søker nær til Jesus, nær til hverandre, og søker å bringe Jesus nær til andre. Og så har jeg lagt til en setning til, alt til Gud Faders ære, at vi gjør dette for Gud. Vi har kortet dette her ned til en litt enklere utgave å huske, nemlig det som står uthevet her, nær til Jesus, nær til hverandre, og Jesus nær til andre. Er det en bibelsk visjon? Jeg tror det. Hvis vi leser for eksempel Matteus 28, vers 18-20, hvor Jesus sier til disiplene, eller gir til disiplene det som kalles misjonsbefalingen, så sier han, «Nei, gitt all makt i himmel og på jord, gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler.» Dette handler om disippelskap. «I det dere», det handler om fellesskap. Og så skal vi gå ut i hele verden, det handler om misjon. Nær til Jesus, nær til hverandre, og Jesus nær til andre, handler om disippelskap, om fellesskap og om misjon. Vi har brukt ganske mye tid til å prate om disse tingene i de foregående årene, og hatt det som temaer de foregående årene, hvert av disse tre punktene i visjonen. Så jeg skal ikke bruke så mye tid på det i dag, hadde jeg tenkt. Dere kan lytte til alle talene, for de tre foregående årene så får dere ganske mye input knyttet til det. I dag så ønsker jeg å bruke mer tid på det som er verdiene våre. De grunnsannhetene, eller noen av de grunnsannhetene i hvert fall, som vi ønsker å bygge Betel på og gå imot denne visjonen bygd på. Før dere går hjem i dag så skal dere få med dere et sånt nytt visjonsdokument. Det er del 2. Dere har allerede fått læregrundlaget. I dag skal dere få dokumentet hvor det står visjon og verdier. Så ta det med dere når dere går, og så kikk på det hjemme i ro og mak, og send gjerne spørsmål til meg på mail, eller på melding, eller ring, sånn at vi kan få en skikkelig god dialog på det som står skrevet der. Ok, hvordan skal vi snakke om verdier i dag? Jo, jeg har tenkt å gjøre det ut fra Bibelen. God idé. Og dere kan få lov til å slå opp Bibelen i dag i Apostlenes gjerninger 20, vers 17 til 36. Apostlenes gjerninger 20, vers 17 til 36. Og der skal vi lese Jesu navn. Ut av trening igjen, og jeg traff ikke glass engang. Ok, da leser vi Jesu navn. Fra Milet sendte han bud til Efesus og kalte til seg menighetens eldste. Og da de var kommet til ham, sa han til dem, «Dere vet hvordan jeg hele tiden har levd blant dere fra den første dagen jeg kom til Asia, at jeg tjente Herren med all ydmykhet, med mange tårer og prøvelser som møtte meg ved jødenes onde planer. Dere vet også hvordan jeg ikke holdt tilbake noe av det som kunne være til hjelp, men forkynte det for dere og underviste dere offentlig, så vel som fra hus til hus.» I parentes er det altså Paulus som taler her. «Jeg vitnet både for jøder og greker om omvendelse til Gud og troen på vår Herre Jesus Kristus. Og se, nå drar jeg bundet av ånden til Jerusalem, uten å vite hva som skal hende meg der. Jeg vet bare dette, at den hellige ånd vitner i hver by og sier at lenker og trengsler venter meg. Men ikke noe av dette er avgjørende for meg. Heller ikke har jeg livet kjært for min egen del, bare jeg med glede får avslutte mitt løp og den tjenesten som jeg mottok fra Herren Jesus, og vitne om Guds nådes evangelium. Og se, nå vet jeg at ingen av dere som jeg har gått omkring blant og forkynt Guds rike for, skal se ansiktet mitt mer. Derfor vitner jeg for dere på denne dag at jeg uskyldig i alles blod. For jeg har ikke holdt noe tilbake, men forkynt dere hele Guds råd. Derfor gi akt på dere selv og på hele den flokken som den hellige ånd har satt dere som tilsynsmenn i, for å vokte Guds menighet som han kjøpte med sitt eget blod. For dette vet jeg. Etter min bortgang skal glupske ulver komme inn blant dere, og de vil ikke spare flokken. Også blant dere selv skal det stå fram menn som fører falsk tale for å dra disiplene etter seg selv. Vær derfor våkne, og husk at i 3 år holdt jeg ikke opp med å advare hver enkelt med tårer natt og dag. Så nå, brødre, overgir jeg dere til Gud og til hans nådes ord, som er i stand til å oppbygge dere og gi dere arv blant alle dem som er helliget. Jeg har ikke traktet etter sølv eller gull eller klær fra noen. Ja, dere vet selv at disse hendene har sørget både for mitt behov og for det behov de hadde som var med meg. Ved å arbeide slik har jeg på alle måter vist dere at dere må støtte de svake. Og husk Herren Jesu ord, at han sa, det er saligere å gi enn å få. Og da han hadde sagt dette, knelte han ned og ba sammen med dem alle. Kjære himmelske far, vi takker deg for det at dette er ditt ord. Det er en helt bestemt historisk situasjon. Det var noe som skjedde på en plass i Tyrkia for mange år siden, Herre. Men som bærer i seg din stemme, Herre. Dette er ditt levende ord gjennom Paulus sin munn, som taler til oss i dag, Herre. Og som gir oss viktig, viktig informasjon, Herre, om hvordan du tenker om din menighet. Herre, vi ber i Jesu navn at du skal åpenbare disse ordene. Hjelp meg å legge det klart fram. Og la det bli levende i våre hjerter, Herre. Så våre hjerter kan brenne, Herre. Så vi kan si etter dette, Herre, ja, dette vil vi. Dette vil vi bygge på. Sånn vil vi gå, sånn vil vi vandre. Helligånd, jeg ber om at du skal gjøre det. Hjelp oss å sette rett kurs for Betel, Herre. Hjelp oss å gjøre din vilje i denne tiden, Herre. Med så mye forvirring, Herre, og så mange stemmer, Herre. Så vi vil lytte til den eneste røsten som er klar og tydelig og sann. Og det er ditt ord, Herre Jesus. For den er sann i alle tilfeller. Himmelske far. Åpenbar dette ved din ånd, i Jesu navn. Amen. Her er det en situasjon hvor Paulus, han er på vei til Jerusalem og opplever at ånden leder han i den retningen, men han aner også at i Jerusalem så venter det han trengsel, forfølgelse, fengsel og kanskje til og med død. Og på veien der så stopper han i en plass som heter Miletos, som ligger i dagens Tyrkia, ikke så langt fra Efesus, byen som lå i nærheten da, hvor det var en stor menighet, og så kaller han til seg de eldste fra denne menigheten. Og hvis du vet at dette er kanskje siste gangen jeg snakker med disse personene her, hva sier du til de da? Det som er viktig for deg, ikke sant? Det som er aller viktigst. Og dette her, som Paulus sier, er ikke bare det som var aller viktigst for Paulus, men jeg tror også at disse sannhetene som Paulus løfter fram her, er det som er det aller viktigste, eller noe av det aller viktigste for oss, som menighet også å bygge på. Og det skal vi løfte fram i dag. Jeg har 6 verdier som vi skal se på sammen. Den første som en menighet skal være ut fra den teksten her, det er bibelfundert. Bibelfundert. Paulus snakker om Guds ord, han snakker om Och han säger att han inte hållt något tillbaka som kunde varit till hjälp, säger han. Han hade förkynt i hela Guds råd och så övergav han dem till Gud och till hans nådes ord. Här är det tydligt att Paulus snackar om att Bibeln är enormt viktig, att det är fundamentet när vi bygger menighet. Jag har sagt en del om det allerede för två visionsgudstjänster sedan. Därför ska jag prova att inte snacka allt för länge om det. Det blir fort lite mer än jag tänkt, för jag är lite, det bränner jag väldigt för det här. Men jag har lyst att lyfta fram två viktiga ting. När vi är bibelfunderade och ska vara fundamenterat på Bibeln, så är det viktigt nummer en att vi förkynner hela Bibeln. Och nummer två, att vi gör det offentligt, som Paulus säger. Han gjorde det hemma och han gjorde det offentligt, fortäller Paulus oss här. Varför är detta här viktigt? Hela Bibeln offentligt. Jo, för det första, för att det är sån Guds menighet ska växa. Guds menighet är ment och skulle växa genom förkynnelsen av Guds ord. Det finns många måter att få växt på. Du kan göra det genom kreativitet, god organisering, karisma, momentum, status eller gratis pizza. Men Guds måte att skapa växt på är genom hans ord. Bara tänk på alla liknelserna till Jesus. Såmannen, veten och ugresse, huset byggt på fjäll, huset byggt på sand, sennepsfrö. Guds ord är det frö som sås och skapar växt. Genom apostlenes gärningar så står det, Guds ord fick makt. Guds ord växte och hade framgång. Igen så var det med menighetsväxt och Guds rikets växt var knyttat till det att Guds ord hade växt. Och vi ser att både hos Paulus och hos Peter så beskrives Guds ord som ett frö som sås in i människors hjärtar och så skapar det frälse. Vi vill hålla sannheten öppet fram. Icke lure eller locka. Paulus säger i 2 Korinthierbrevet 4, vers 2. Men vi har sagt fra oss skammens skjulte gärningar och vi vandrar icke i list. Heller icke behandlar vi Guds ord svikefullt. Men vid att lägga sannheten öppet fram anbefaler vi oss själv till vart människas samvittighet för Guds åsyn. Vi vill inte lura människor. Si att presentera en version av kristendomen som bara är halva sanningen. Och så blir det kristna. Ja, förresten, det var något mer du skulle veta om. Det är inte så kul. Eller pynte på det liksom. Bara eller gör liksom en annan version eller runda där i kanten eller gör det lite enklare för människor. Det är att lura människor och det är att locka människor till tro. Vi önskar att presentera kristen tro sånn som den virkelig er, med alle dets fordeler og ulemper. Det som er lett å like, og det som krever noe av oss. Og vi ønsker å forklare det. Altså, hvordan henger det sammen? Vi ønsker å forsvare det. Vise at det som Guds ord sier er godt, og det er vakkert, og det er skjønt, og det er det beste for mennesker. Och när vi gör det så tror jag vi kan också hjälpa människor till en sund tro som varar. Och så är det också viktigt för det att när vi förkynner Guds ord, allt Guds ord, och när vi förkynner det offentligt så beskyttar vi Guds menighet. Den ska inte bara växa, men den ska också voktas. Den ska växa och voktas. Och här advarar Paulus specifikt. Och det är intressant om falska lärare och falska lärare. Och varför gör han det? Är det för att han har en profetisk insikt om att det ska komma in falska lärare efter att han har blivit borta? Eller är det bara för att han vet att så är det alltid? Jag tippar det är det sista. Varför det? Jo, för det finns en fiende. Och vår fiende, djävulen, hans ynglingstaktik, det är att förändra, så tvil om och förvränga Guds ord. Sån att människor siger bort från Gud i troen sin och kommer in i en falsk uäkta tro genom att man liberaliserar troen. Eller så förför han och förvränger han Guds ord in i en extrem olevlig kristen tro som inte människor orker och som de förkastar i nästa runde. Enten så gjør han det liberalt, eller så gjør han det ekstremt. Så at mennesker skal komme bort fra den sanne og sunne troen. Men når vi forkynner Guds ord, alt Guds ord i hele sin fylde, sin balanse, alt det det sier, så får vi en sunn og bærekraftig og varig tro. Det tror vi. Guds ord er godt. Og når det blir ekstremt, så er det fordi at man bare fokuserer på en side. Og vi må forkynne det offentlig, sånn at alle sammen får høre. Hvis bare noe blir forkynt offentlig, så blir troen skakk. Og da står vi i fare for å bli lurt. Vi må høre alt. Vi må vite alt, og alle må få tilgang til alt. Derfor må troen forkynnes offentlig. Det var det jeg hadde tenkt å si om Bibelen. Så tro mot Bibelen, det er kjempeviktig. Å være trofast mot Guds ord er enormt viktig. Men det kan lede i feil retning hvis vi ikke har to andre grunnverdier som Paulus her snakker om. For det første så må en menighet være evangeliesentrert. Evangeliesentrert. I hjertet av Guds ord, Bibelen, så er det ett budskap, og det er evangeliet. Det er det denne boka her, dypest sett og til syvende og sist, handler om. Og Paulus er opptatt av det. Han var opptatt av å vitne om troen, omvendelse til Gud og troen på vår Herre Jesus Kristus. Han sa, bare jeg med glede får avslutte mitt løp på den tjenesten som jeg mottok fra Herren Jesus, og vitne om Guds nådes evangelium. Og han snakker om at menigheten var kjøpt med Jesu blod, og at Bibelen var Guds nådes ord. Bibelen er Guds nådes ord. Evangeliet er i sentrum for Bibelen. Og evangeliet er et fantastisk budskap, og som resten av Guds ord, så er det et tveegget sverd. Det tar noe, og det gir noe. Det er tveegget sverd. På hvilken måte da? Jo, evangeliet avslører vår synd og tar fra oss vår selvrettferdighet og vårt optimistiske syn på oss selv. Kan jeg få et amen på det? Oi, sa han, jeg var vist ikke så bra som jeg trodde. Men så gir den oss et gigantisk håp. Et fantastisk håp. Hvorfor det? Jo, fordi i evangeliet så er det ikke jeg som er helten. I evangeliet så er jeg synderen, og Jesus er helten. Jeg har tapt, men han har vunnet for meg gjennom sin død og sin oppstandelse og gjennom sitt liv. Og dette her må få prege oss som menighet. For ikke så veldig lenge siden så hørte jeg, var jeg en plass og hørte forkynnelse om Samson. Og så var det om hvordan Samson, eller hva vi kunne lære av Samson for å overvinne fiendene og hindringene i vårt liv. Og jeg lytta, og jeg tenkte, og jeg tror jeg noterte en del også, men jeg satt litt sånn tom igjen etterpå og tenkte, det er et eller annet som mangler her. Og så klarte jeg ikke å sette helt fingeren på det før, sånn er i hvert fall alltid jeg. Det tar litt tid før jeg liksom får summa meg og får tenkt klart. Men så kom jeg på det. Hva var det som manglet? Jo, evangeliet. Når Jesus gikk på veien sammen med disse Emmaus-vandrerne, to disipler som var på vei til Emmaus av en eller annen grunn etter at Jesus hadde dødd, og han hadde stått opp, de visste ikke om det, så snakker Jesus med dem uten at de vet at det er han, og så forklarer han dem fra hele det gamle testamentet. At alt handlet om han. Han var i hver eneste bok. Så når du og jeg hører historien om Samson, så er ikke det først og fremst en historie om hvordan vi kan seire, men historien om at Jesus er vår Samson, som har beseiret fienden for oss. All sann kristen tro, all sann kristen forkynnelse må ha det som fundament. At Jesus har seiret for oss. Det må bygge på, og det må ende med evangeliet. Jesus er helten, og vi får ta del i hans seier. Vi får slippe och vinna en seger vi aldrig kan vinna, men vi kan komma in i en seger som Jesus har vunnit för oss. Och när vi lever i det här så undgår vi gärningsreligion. Och gärningsreligion, det gör två ting med oss. Enten så känner vi att vi får det så bra till att vi har rätt till att se ner på alla andra. Räck upp handen om det är dig. Nej då. Eller vi känner aldrig vi får det skickligt till. Och så prövar vi att kompensera och så blir det slitsamt och så blir det vanskligt att leva som en kristen. Men när Jesus är helten så slipper vi att gå i någon av de gröfterna. Men för det andra så kan vi heller inte leva i synd. Vi kan inte ha en gärningsreligion och Jesus är i fokus, men vi kan heller inte leva i synd. Varför det? Jo, för det vår frälse kostar Jesus allt. När jag ser på det korset så ser jag den prisen Jesus måste betala för min synd. Och jag ser samtidigt hans kärlighet till mig, att han älskar mig så mycket att han var villig till att dö i mitt sted. Wow. Då kan jag inte upåvirka leva i synden. Jag kan synda, falla i synd, men jag kan inte tolerera den i mitt liv när Jesus har dött och min synd var så allvarlig att han måste dö och hans kärlek var så stor att han döde för mig. Och här är ingången till frälsen. När vi vänder om, det är det Paulus snackar om här, förkynte omvändelse. Så är omvändelse två ting. Du må vända om från din egen rättfärdighet, ditt eget försök på att vara god nok, som du känner du lyckas mer eller mindre gott med. Och du må vända om från din synd. Men vi vänder inte bara från något, men vi vänder oss till Jesus, vår helt och vår frälser. Och då blir det ett helt annan hållning och ett helt annat budskap vi kommer till världen med. Då blir inte kristen som säger, ja, här på Betel har vi fått det till. Och hvis dere också jobbar hårt så som vi har gjort det, så kan dere också kanske få det till. Sant? Vårt budskap till världen som kristna är akkurat som dig. Du sliter här, jag sliter där. Jag tränger min frälser mest här, du tränger din frälser mest här. Men vi har allesammen en frälser. En som är tillgänglig för alla. En som döde för alla människors skyld. Det ger hopp till alla. Det finns inte någon som är utelatt. Det finns inte någon som är för vansklig. Det finns inte någon som är för ille. Det finns inte någon som är för fjärn. Alla samman är inkluderade i det Jesus har gjort. Och då blir budskapet vårt icke till världen. Skärp dere, hvis du kanske är god nok, så ska det gå bra med dig. Men vårt budskap är det som står i Bibeln. La dere försona med Gud. La dere försona dere med Gud. Akkurat som vi har gjort. För det är allt det handlar om. Bort från självrättfärdighet, bort från synd och till vår helt Jesus. Det är en evangeliecentrerad menighet. Och det här är vackert i teorin. Men hur förändrar dessa mäktiga sanningarna våra liv? Jo, ved den helige ånd. Paulus snackar tre gånger om den helige ande i den texten vi läste och han beskriver han som den helige ande som vittner, den helige ande som utrustar och den helige ande som leder. Den helige ande vittner. När du och jag delar evangeliet med människor, när vi snackar om Jesus, så är det den helige ande som ska åbevisa om synd, om rättfärdighet och om dom. Om synd och dom utan Jesus och rättfärdighet genom Jesus. Och när vi säger ja till Jesus, när vi tar han emot, vet du vad som sker då? Jo, det gör den helige ande sannheten det levande på insidan av oss, så att vi kan ha, som Bibeln säger, en usigelig glädje. Usigelig glädje. Varför? Jo, för den helige ande gör det till verkligt. Wow, jag är Guds barn. Wow, jag är frälst. Jag har ett vänskap med Gud. Och så börjar det att bränna på insidan. Den helige ande gör det. Han gör att detta här blir inte bara teori, men det blir liv. Det blir liv. Och det skapar förändring. Den helige ande, han verkar på insidan av oss, i oss. Men han verkar också genom oss. Han utrustar oss så att dessa sannheterna om Gud inte bara något som ska bli stort för mig, men som Gud kan bruka mig till att göra stort för andra. Han ger oss gaver. Med sin kraft Så att när jag vittnar om Jesus till andra så kan jag få speciella ord. Jag kan få kraft till att när jag ber för människor så de blir berörda, de kan bli helbreda och så kan de få en stark övertygelse om att detta här är från Gud. Och vi har fått gaver till att förkynna, uppmuntra, förmana och så vidare varandra. Så att när jag är nere, när dessa bibelska sanningar som är så dyrbara och viktiga plötsligt är svaga och fjärna i mitt liv, så kan det komma en annan. Och så kan han styrka mig med den helige ånd så att jag vaknar upp och kommer på. Wow, det är ju sant, det är ju sånt det är. Den helige ånd utrustar oss. Och för den helige ånd, vet du vad hans största glädje är? Det är att peka på Jesus. Den helige ånd älskar att peka på Jesus. Och det finns mycket rart bland oss karismatiska kristna. Och det står i Bibeln, pröv ånderna. Och så säger Johannes, 1 Johannes 4, vers 2, hur vi kan finna ut om den ånden är från Gud eller inte. Vär den som bekänner Kristus kommet i köd är av Gud. Visst är Jesus som blir härliggjort, och inte bara liksom navnet Jesus, för det snackar mormonerna om och det snackar Jehovas vittner om också. Men Jesus kommet i kött och blod, alltså den verkliga Jesus. Och vilken Jesus är den verkliga Jesus? Jo, det är den Jesus Bibeln snackar om. De som har skrivit Bibeln var de som vittnade om Jesus. De såg han, de tog på han, de såg han före han döde, de såg han stå upp igen. Det vittnesbörde vi har i Bibeln är bilden av den verkliga Jesus. Så när Jesus, den Jesus Bibeln snackar om, blir lyfta upp genom mirakler, genom helbredelser, genom kraftiga gärningar, då kan du vara säker på att det är den helige ånd som är på färde. Och den helige ånd leder. Vet du att den helige ånd leder dig? Och det är inte alltid att någon vill liksom att den helige ånd ska leda när vi ska välja pålägg, vi ska på brödskiva och sånt. Det kan ju vara vanskligt någon gånger att veta helt vad man ska välja. Men det är kanske inte de specifika små spingen där att den helige ånd är så upptatt av. Men helige ånd leder dig och sätter en kurs för livet ditt. Det sker inte alltid liksom så kraftfullt och raskt som vi ofta kan tänka oss. Men det sker över tid. När du är lever när Gud så leder Gud vårt liv i en riktning med den helige ånd. Där var han vill ha dig och där var han vill ha mig. Och för Paulus, hur ledde Gud han i den texten här? Till Jerusalem, bundet av den helige ånd, hvor han visste och ante att trängsler, länker, fängsel, kanske till och med död, väntade han. Är det så att den helige ånd alltid leder oss in i succé, framgång och lycka? Inte alltid. Därför är det väldigt viktigt, som en enormt uvanlig värdi kanske att ha för en menighet, men som jag tror är meget bibelsk, att vi må vara uthållande i lidelse. Vi ska vara en menighet som är uthållande i lidelse. Och Bibeln säger det här: alla de som vill leva gudfryktigt i Kristus Jesus ska bli förföljt. Kan jag få ett amen på det löftet från Gud? 2 Timoteus 3:12. Alla de som vill leva gudfryktigt i Kristus Jesus ska bli förföljt. Den kan du hänga på kylskåpet. När du är lite neffor en dag så kan du se på det Guds löfte. Åh, det är gott att veta. Och vad sker när vi blir förföljda? Har vi två alternativ. Enten så drar vi oss väck och så ger vi upp och så orkar vi inte mer, eller så håller vi ut. Det är de två tingen du kan göra. Enten så ger du upp eller så håller du ut. Men det nydliga i Bibeln är två viktiga ting som du och jag alltid måste huska på när vi kommer i vanskligheter i livet våra. Det är nummer en. Vi kan hålla ut i Guds kraft. Det är inte för de som har stor viljestyrke eller de som är helt exceptionella kristna. Men bli starka i Herren och i hans väldiga kraft, står det i Efeserbrevet 6 och vers 10. I Gud finns det resurser till en vär vansklighet, allt som är krävande. Och nummer två, det Bibeln också alltid minner oss på när det gäller vanskligheter: gå inte glipp av de välsignelserna som vanskligheterna kan bringa in i livet ditt. Jakob är ganska frimodig. Han säger: akte bara som glädje när det kommer i alla slags trängsler. Ja, det är lätt det. Men han har en orsak till det. Han säger: jo, för det virker nog i livet deras. Det virker noe i livene deres. Det gøy? Nei. Blir det bra? Ja. Ja, skal vi ikke lykkes med noe da? Liksom, det sånn heldig om bare leder oss inn i, til slutt bare blir et bilvrak som sendes til himmelen, og så får Jesus fikse oss i evigheten? Nei, vet du hva? Vi er kalt til å bære frukt. Johannes snakker om det her i Johannes 15. Ja, til og med å bære mye frukt, står det. Men først så må greina beskjæres. Når en gren beskjæres på et sånt vintre, så blir den mye mer fruktbar. Og ikke nok med det, den får den styrken den trenger til å kunne bære frukten uten å bryte helt sammen. Og det er det Gud gjør i våre liv. Han bygger oss så at vi kan bære mye, mye frukt. Derfor trenger ikke vi kristne å frykte lidelse. Lett å si, mindre lett å gjøre, men siden det er noe Gud hjelper oss gjennom, siden det er noe som har et vakkert resultat, siden det gjør at vi kan bære mer frukt, og ikke minst, siden det tar slutt. Er ikke det bra å vite også? All lidelse tar slutt. Alle vanskeligheter tar slutt. Det kan vi vite når vi kristne. Derfor trenger vi ikke frykte. Punkt nummer 5. Dere holder ut litt til. Vi kristne vil alltid være til anstøt, men det finnes en dobbelthet i dette her. I 1. Peter 2,12 så står det: «La deres ferd blant hedninger være god, for at de, når de baktaler dere som slike som gjør ondt», der har du det, sant? «Ut fra de gode gjerningene de får se, kan prise Gud på besøkelsens dag.» Kristendom har vært pluss og minus for folk gjennom hele historien. Det var noe de ikke kunne fordra, men så var det også noe tiltrekkende. Og noe av det som har vært mest tiltrekkende har kanskje vært det at kristne har alltid stått på de svake side. Sykehus, fattighus, gratis skole for alle. All slags mulig sånne sosiale ting som staten ofte har tatt seg av i samfunnet vårt i dag, er startet av kristne. Det er vi som fant på disse tingene. Kristendom, eller sykehus, er en kristen oppfinnelse. Tenk på det. Wow. Evangeliet er av en sånn natur at det gjør noe med mennesker på en sånn måte at de ønsker og ser at de må støtte de svakeste av de svake. Finnes det muligheter for oss på Betel? Det gjør det. Gjennom vår tid og gjennom vår økonomi så kan vi støtte de svake. Det finnes et asylmottak i Hå. Det finnes gamle. Kanskje ikke så mange fattige, men det finnes. Det er ofte skjult. Og vi kan også gjøre masse utover landets grenser. Og vi trenger virkelig at den hellige ånd virker dette i våre liv. Vi må ikke bli enda en materialistisk, besteborgerlig menighet som er oss selv nok. Men vi må bli en menighet som har lært at Jesu ord er sanne. Det er saligere å gi enn å få. Det er en sannhet som er mye, mye, mye dypere, tror jeg, enn vi egentlig har skjønt. Det er sånn vi kan tenke, ja, sånt, det er fint det. Nei, det er saligere. Salig er det sterkeste ordet du finner i Bibelen på lykke. Det er saligere å gi enn å få. Guds menighet skal støtte de svake. Og til slutt, bønn. Nå har jeg sagt mange ting. Det var kanskje litt overveldende. Nå går jeg inn for landing, altså. Bare for de som bekymrer seg. Mye å tenke på, mye å ta inn, kanskje. Og slik tror jeg Paulus og de som hørte på han følte det også. Hva gjorde de? De gikk ned på kne, og de ba. Bønn kan være utrolig kjedelig. Og det kan være utrolig fantastisk velsignet. Men bønn er alltid viktig. Hvorfor det? Jo, for bønn forandrer den som ber og den som blir bedt for. Bønn forandrer den som ber og den som blir bedt for. et rettferdig menneskes kraft, bønn har stor kraft og virkning. Og alt det vi har snakket om nå, å være en menighet som står på Guds ord, tror Guds ord og forkynner Guds ord, en menighet som er alltid sentrert rundt evangeliet, en menighet som lever i den hellige ånd, en menighet som støtter de svake. Og så glemte jeg det fjerde punktet. Det er dårlig når jeg har funnet på det selv. Eller jeg har ikke funnet på det selv da. Som holder ut i lidelse. Alle disse tingene kommer fra å drives i og holdes oppe gjennom bønn. Og er det noe kristne gjør lite av, antageligvis i Norge i dag, så er det å be. Og det er fordi vi har det godt. Vi kjenner ikke behovet så sterkt. Ikke at vi liksom alltid er, eller at vi er fryktelig dårlige kristne, men det er bare sånn at i land hvor du kjenner på kroppen at du trenger Gud, så må du bare be. Du har ikke noe valg, sant? Vi sitter i mye større grad med et valg. Skal jeg gå på bønnemøte i dag, eller skal jeg ikke? Ikke sant? Skal jeg sette meg ned og be til Gud nå, eller ikke? Når presset er stort, så har du ikke mulighet til å stille deg spørsmål. Du venter bare på, når kan jeg gå og be? Ikke sant? Når, hvor kan jeg finne noen jeg kan be med? Når kan jeg få sette meg ned og rope til Gud nå? Hvor er det noen samles akkurat nå hvor vi kan be sammen? Når behovet er der og du kjenner det på kroppen. Og det er de stedene der også at mennesker opplever kraften i bønn. Men kjære brødre og søstre, kraften i bønn er like stor for oss som er her. Og vi må bare ikke glemme det. For bønn ser ikke så fantastisk ut. Det er ikke sånn at når du kommer inn på bønnemøtet på Betel, så bare slår det imot deg liksom. Wow! Her var det noe spesielt. Oi. Og når du sitter der på bønnemøtet heller, så er det, liksom, det er ikke alltid du bare, liksom, himmelen åpner seg, og den hellige ånd daler ned som en due. Nei! Men allikevel så er det som skjer der kanskje noe av det aller viktigste vi gjør på Betel. Når vi ber sammen. For når vi ber, så gir vi rom for Gud i våre liv til å gjøre det han vil. Og vi gir rom for Guds virkning i andre menneskers liv. Amen. La meg bare be en bønn til slutt. Og så, siden det er visjonssøndag, så pleier vi å ha mulighet til å stille spørsmål. Nå har jeg da glemt å finne fram papirark, men kanskje hvis noen som trenger det, så må dere gjerne gjøre det. Ellers var dere ganske frimodige siste gang og rakk opp hånda og sånn. Har dere spørsmål til det her, ting som vi har gått gjennom tidligere, så gir jeg bare mulighet til det nå etter at vi har bedt. Kjære himmelske far, Herre, takk at du bygger din menighet, at det er din menighet og ikke vår Herre. Og vi ønsker å bygge menighet på din måte, ikke på den måten som vi selv finner på, eller som andre sier at vi må gjøre, Herre. Men vi tror at din måte ikke bare er den beste, men den måten som gir sanne, gode resultater. Så Herre, hjelp oss ved din hellige ånd til å ha den visdommen vi trenger, til å være faste, ha den fastheten vi trenger, til å ha retning Gud, til å være fokuserte, og til å finne gleden, Herre, i det å tjene deg på din måte. For det er der ressursene, det er der gleden, det er der kraften, det er der overskuddet finnes, Herre. Takk deg og priser deg for det. Takk at du står bak ditt ord, og du støtter de som har et helt hjerte med deg. Priser deg for det. I Jesu navn. Amen. Amen. Vær så god. Er det noen som har spørsmål, så må dere gjerne stille dem. Mens dere tenker litt, så skal jeg bare følge opp et annet spørsmål som jeg fikk for to ganger siden, som jeg tenkte litt på i ettertid, som jeg ikke synes jeg svarte helt godt på. Det var Martin som spurte om forbudet mot å spise blod som gis i apostlenes gjerninger. Og da sa jeg at ut fra konteksten så mente jeg at det var for å ikke støte jødene. Og det står jeg fortsatt ved. Men i tillegg til det så vil jeg si at det som er veldig tydelig også i det nye testamentet, altså når det gjelder disse spørsmålene her, det er at mat og drikke og sånn type ting ikke er viktig i den nye pakt. Så selv om dette budet ble gitt fra menigheten i Jerusalem i Apostlenes gjerninger 15, om at hedningekristne skulle holde seg borte fra blod, og det var, for det var jøder i hver by, at ikke de skulle bli støtt, så tror jeg også det er noe som det nya testamentet generellt då lyfter fram för oss att det är inte den spiser eller dricker som gör oss urena, det sa Jesus själv, inte sant? Det är inte det som går ned in i människan som gör det urent, men det som kommer ut av människan. Så sån som en mer helhetlig ting runt det då, för det som husker den frågeställningen. Jep. Det var ikke flere som hadde spørsmål. Det var kanskje ikke så veldig kontroversielle og spesielle ting i dag. Men har dere spørsmål og har dere kommentarer når dere får med dere dette visjonsdokumentet, så veldig gjerne ta og send meg en mail eller et eller annet, så vil jeg veldig gjerne respondere. Flere av dere har tatt kontakt. Så fortsett å gjøre det. Jeg svarer etter beste evne. Og så hjelper det meg og Sjelstråd også å få tenkt grundigere gjennom alle disse tingene. Ja, det vi har gjort nå i menigheten så langt, er at vi har jo brukt tiden på å gå gjennom bøker i Bibelen. Så da er det egentlig ikke jeg som, eller da blir det litt sånn at man må gå etter det som står der, som Gud har åpenbart i sitt ord. Og da kommer den hellige ånden inn hele tiden. Jeg får inntrykk av det når jeg leser Bibelen. Den hellige ånden er kjempeviktig. Han er Gud, men han er veldig ofte i kulissene. Og han ønsker å løfte fram veldig mange av de andre sannhetene. Som Bibelen snakker om, at der liksom er mye av hovedtyngden i den hellige ånd. Du finner ikke lange passasjer som går grundig gjennom den hellige ånd, og den hellige ånd er. Det er ikke lange passasjer om det. Det er veldig lange passasjer, hele bøker om hva Jesus har gjort på korset. Og så er på en måte den hellige ånd, han er kraften som på en måte står bak alt det der og bare hjelper oss å tilegne oss disse sannhetene, at de skal bli virkelige, at de skal bli levende, at de skal bli kjøtt i våre liv. Så jeg tenker sånn at den hellige ånd er liksom i virksomhet i alt det som skjer i Bibelen. Og når man blir fylt med den hellige ånd, så er jo det som skjer en større kjærlighet til Jesus, en større ønske om å dele han med andre mennesker, en større kraftig bønn til Gud, ikke sant? Alt dette her er Jesus-sentrert, og det er gå mot Bibel, og det går mot misjon. Så sånn har det på en måte utviklet seg i mitt liv gjennom å studere bøkene i Bibelen på den måten. Og derfor tror jeg også det er veldig viktig å snakke om den hellige ånd, og be, men kanskje enda mer å be for hverandre. At vi skal ta imot den hellige ånd, og bli fylt av den hellige ånd. For det oppfordrer Bibelen ganske mye til. Amen. Den hellige ånd, sier han, gjør det som står i Bibelen levende for oss hele tiden. Det gjør at Bibelen er mer enn bare en vanlig bok for oss. Amen. Veldig bra. Men takk for innspillet, Oddbjørn. Ja, vi tar det til oss og tenker vi gjennom det. Det står også i vårt visjonsdokument at vi vil framelske nådegavene. Og det er sånn som det her. At mennesket får noe fra Gud som kan være til oppbyggelse og hjelp. Og fra den hellige ånden, hva sier jeg? Ja. Ja, det er en hellig ånd. Ja, nettopp. Det var veldig bra du presiserte det, for jeg var ikke så tydelig, skjønner jeg. Men det var det som var poenget mitt. Ja. Takk skal du ha. Veldig bra. Flott.